usa ka mabungahong takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan ni ining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Ni ining mga taknaa, upadayon kita sa atong pagtuon dinhi sa libro ni Mikiyas sa Kapitulo 5, sugod sa versikulo 2 ngadto na sa 15. Ni ining bahina si Mikiyas naghisgot gihapon may tungod sa mga panagna, may tungod sa Mesiyas ug sa mga panghitabo diha sa kaulahi ang mga adlaw, diha sa nasod sa Israel ug sa tanang nasod sa kalibutan. Dinhi si Mikiyas nanagna og mga espesipikong butang ug sukwahi sa mga manalagna sa atong kapanahonan karon. Ang mga manalagna sa atong panahon karon nagsulti nga niining tuiga may daghang mga batan-ong mga babayi ang magbaton og anak. Kini usa ka tagna nga general kun atong tawgon ug walay limitasyon. Mao nga anay kahigayunan nga kini matuman sa tibok Pilipinas ubisan sa laing nasod tungod sa mga pag-ubos sa mga moral sa tawo karon. Apan ang panagna ni Mikiyas usa ka espesipikong panagna nga kun hunahunaon daw malisod nga matuman tungod kay kini wala nakabase sa kinaiya sa mga tawo. Apan kini matuman gayud tungod kay kini sumala sa kabubuton sa Dios. Ug kining mga panagna ni Mikiyas ang buot namong ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibuk-an niini isaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan, mga higalag kaigsunan. Nini mga takna sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balang kasulatan gihapon. Hatagan tagihapon sa igong ibugaton ang mga butang nga gisgutan kanato ni Micah gikan ni Kapitulo 5. Og ako nang hinaot nga padayon tang makita ang espirituhanong mga butang niya kanato nini. Din makahatag kanatong pahimangno ilabi na sa atong pagpadayon sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Busa higalang kaigsunan ni mga takna, ang atong pagatunan magsugod sa versikulo 2 hangtod na sa versikulo 15. O gani basahon ko dayon ang versikulo 2 nga kanato nagaingon, apan ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw nga maoy diutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Juda, gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel kang tansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan. Kining bersikulo ang nagisgot mahatungod sa dapit din gipakatao ang gisaad nga Mesiyas. Kini nagsugod uban ang mga pulong apan ikaw Bethlehem nga nagapakita nga bisan unsa pa ang mahitabo kang Sidikiyas ug sa mga kaliwatan ni David. Ang Mesiyas higayag kaigsunan magagikan gayod sa kaliwatan ni David muabot. Ang Mesiyas nga nagagikan sa kaliwatan ni David muabot gayod. Matud pa, apan ikaw Bethlehem Ephrata. Ang Ephrata di ito gidugang aron daling mailhan ang Bethlehem tungod kay may duruha ka Bethlehem nga makita nato sa balaang kasulatan. Ang pulong Ephrata nagapasabot o mabungahon. Si Micah nagapamulong mahatungod sa dapit din gipakataw ang Mesiyas. Pito kagatos katuigan na una pa siya gipakataw dito. Pito kagatos katuig pa una siya gipakataw dito. Og pagkahuman sa pito kagatos katuig, uban ang daghang mga panghatabo nga nahatabo, may diutay lamang kagayunan o gang usa nagagikan sa kaliwatan ni David ipakataw dito sa Bethlehem. Kaya wala ni usa sa mga kaliwatan ni David ang nabilin o nagkinabuhi dito sa Bethlehem. Kaya sila nagakataghalayo sa Jerusalem tungod sa ilang pagkabihag sa Babilonya. Bisan may nahabilin mang usa ka pamilya nagikan sa kaliwatan ni David, apan kana nagpuyo dito sa Nazareth. Apan ang Bethlehem, ang gikinhanglan mahimong dapit, din ipakataw ang anak sa Dios sumala kang Micah. Gikan niini at makita nga kini daw imposible nga matuman, apan ang Dios may mga pamaagi aron kana matuman gayod tungod kay siya gamhanan man. Ang mga panghatabo nga nagagiya ngadto sa pagkatao ni Jesus dito sa Bethlehem, na ilado na kaayo o tungod niya na wala na kaayoy nakatugkad kung unsa ka na kamahinungdanon. Si Lucas diha sa iyong libro, naghatag ka na to o magretalya niya na na nagaingon, si Cesar Augustus mihimo o sa kabalaod diha sa pagbayad o buhis dahil nagbuhat kang Maria sa paggawas gikan sa Nazareth. Kung ang gamayang asno nga gisakya ni Maria na tumba o nahulog siya, lagmit si Jesus na tao ni anang dalana padulong sa Bethlehem. Apan ang maong asno, diligid matumba tungod kay una pa ang pito kagatos katuig milabay si Micah na nagpanagna na nga si Jesus ipakataw sa Bethlehem. O gana, matuod o eksakto gayod nga nahatabo. Sigun gihapon sa versikulo 2, gikan kanimo, dunay usa nga mugula nga nikanako. Kanang mga pulong nga nagpasabot nga ang usa nga muabot o gipakataw diya sa Bethlehem, magabuhat sa kabubuton sa Dios ng Amahan o magatuman sa iyong mga plano. O ganiya pa, kang kansang kaagi sa kagikanan, gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Ang iyang pagkatao may kalabutan sa iyang pagkasiya. Siya nagputos sa iyang kaugalingon, isip may lawas nung tao na itong siya miyanhe sa Bethlehem. Apan siya nagayod, una pa siya mayabot ng kalibutan na o nagpagkatao. Si Isaias usab na mulong mahatungod kaniya kung mahatungod kang Hesus o nagpamatood sa mga gisulti ni Micah. Kaya ang Isaias 7:14 mingon man kanato, aniya karon ang usa ka ulay manamkon o mga anak o usa ka anak kalaki o pagkatago ng iyang ngalan Emmanuel. O sa 9 versikulo 6 Isaias gihapon, kaya alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Sa pag-ingon ni Isaias niini nga alang kanato, siya nagunahuna na sa Israel. O sa iyang pag-ingon, usa ka bata matao, kana ang iyang pagkatao gayod, pagkatao ni Jesus. O dayon, usa ka anak nga lalaki ihatag, kana wala gipagkatao kundi gihatag tungod kay siya, nagsulti matungod sa pagkadios ni Jesus. Ang bata nga gipagkatao sa Bethlehem, apan ang anak nagagikan sa walay katapusan. Ang mga salmista usab o ang mga proverbyo, nagasulti ka na to nga una pa ang tanang mga butang nabuhat, si Jesus, Dios na niad tong mga panahon na. Kaya siya nagagikan sa walay katapusan, o siya ang anak sa Dios nga walay katapusan usab, apan siya miabot alang sa iyang mga binuhat sa tukmang panahon dito sa dapit sa Bethlehem. O ang Ginoong Hesukristo, nagingon ka nato sa Juan 16:28, ako naggikan sa Amahan o ako mianhis sa kalibutan, mubiya o sabako sa kalibutan o muadto sa Amahan. O dahil may ingon sa siya sa kataong Parisiyo, nga sa wala pa mataw si Abraham, mauna ako. Sumala pa ka na sa versikulo 58 sa kapitulo 8 sa Juan. Si Kristo nagpakita sa kadaghanan diha sa daang tugon gayod. Kung atong balikan ang paggamugna sa kalibutan, atong makita nga siya ang magbubuhat. O ganang mga butanga, gidetalyo sab ni Apostol Pablo sa iyong sulat sa Kolosas. Nga atong makita sa Kolosas 1:16 nga nag-ingon, kay diha kaniya gibuhat ang tanang mga butang sa mga langit o ang aniya sa yuta, mga butang makita o mga dili makita, bisan ang mga trono, kon ang mga kaginuuhan, kon ang mga kapunuanan, kon ang mga gagamhanan, ang tanang mga butang gipamuhat pinagi kaniya o alang kaniya. Si Jesus ang tingog sa Dios nga amahan diha sa tanaman sa Eden o siya usab ang nagapakita ngadto kang Moses sa usa kay gayon. O garan, pag-esgutan ta ang pagkatao ni Jesus. Nadtong ang Dios miabot sa Bethlehem, siya mikuha o butang nga wala niya maangkon kaniadto o gana ang ngalan nga Jesus. Iyang nadawat ang iyang pagkatao o Jesus nga tawhunon niya ngalan, siya si Jehova o gana ang ngalan sa iyang pagka-Dios. O garon siya si Jesus nga atong maluluwas. Ang mga manulunda, mingon ngadto sa mga magbalantay sa mga karnero, kay natao karon alang kaninyo sa lungsod ni David ang manuluwas nga mao si Kristo nga Ginoo. Sigun pa sa Lucas 2:11 kana. Si Matthew sab, sigun sa Matthew 1:23 mingon, anya karon ang ulay magapanamkon og mag-anak usak anak kalalaki og pagkatagon nila ang iyang ngalan Emmanuel nga kung hubaron ang Dios kauban nato. Apan ang iyang ngalan mao ang Hesus. Kay siya dili mahimong Hesus hangtod nga siya dili mahimong Emmanuel usab nga nagapasabot nga ang Dios kauban nato. Siya ang nagimsarang taong Dios nga makapuli sa atong dapit nga nagpakamatay alang sa atong mga sala. Agikan sa libro sa mga manlagna atong makita ang daghan pang mga propesiya mahatungod sa pag-abot sa Mesiyas nga wala kilabutan sa usag-usa o usahay murag magkalahi pa. Apan bisan pa niya na kininatuman kay ang Dios man lagi ang nagkontrola sa tanang mga butang. O garan mo padayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 3 nga matod pa, busa sila pagabiyaan niya hangtod sa panahon nga kadtong mag-anak makapahimugso unya ang salin sa iyang kaigsunan magabalik ngadto sa mga anak sa Israel. Lagmit ka mo nagtuo nga kinibersikulo ha may kalabutan sa pagkatao ni Kristo. Matuod nga si Maria nagbati sa pagpanganak apan kining bersikulo usab nagahisgot sa nasod sa Israel. Kini nagasulti di lamang sa kalibutan ng nilang pagkakatag ni ng kalibutan na kaya sila nagkatag man sa bisan asang dapit sa kalibutan isip paghukom sa Dios kanila. Apan ingon niya na ang ilang mga pagantos, ang adlaw sa dakong gigulanan, o sa kapagantos na kinhanglan, maagian sa tibok nasod sa Israel. Matod pa, unya ang salin sa iyang kaigsunan, magabalik ganto sa mga anak sa Israel, o gana ang higayon nga sila, pagatigumon pag-usab, gikan sa pagkatibulaat. O dayon sa versikulo 4, sa atong teksto gihapon, Micah kapitulo 5, o siya mitindog, og dagapakaon sa iyang panon diha sa kusog ni Jehova sa paghalang don sa ngalan ni Jehova nga iyang Dios og sila magapuyo sa kasiguruhan kay karon siya mahimong dako ngadto sa mga kinatumyan sa kalibutan. Gikan nini atong makita nga ang Ginoong Hesukristo gihulagway nga usa ka magbalantay nga magpakaon sa iyang mga panon. Siya ang magbalantay sa iglesia sa Dios ug siya usab ang magbalantay sa nasod sa Israel. Ang tao nga gipakatao dito sa Bethlehem o gagisalikway sa uban, magapakaon sa iyang panon. Ako wala na'y maisip nga hulagway nga nagpadayag sa labing pagkakahibulungan ni Jesus. Gawa sa hulagway sa usa ka magbalantay, kay kini nagkasulti sa iyang pag-amping, sa iyang pagbantay ug sa iyang pagluwas sa iyang mga karnero. Siya ang maayong magbalantay nga mitugyan sa iyong kinabuhi alang sa iyong mga karniro. Sumala pa sa Salmo 22. Siya usab ang halangdong magbalantay nga nagapadayon sa pag-amping o nagatiman sa iyong mga karniro hangtod karon. Sumala pa sa Salmo 23. O siya gitawag nga pangulong magbalantay nga muabot uban ang kahimayaan. Sumala pa sa Salmo 24. Kayang tibok niyang kabuhatan na ilaluman sa kadungganan nga usa ka magbalantay. O siya dili lamang magapakaon siya mga panon, kay sumala pa kanato sa versikulo 5, o kining tawhana mahimong atong pakigdait. Sa diha nga ang mga taga-Assyria, muabot sa atong yuta o sa diha nga siya magatamak sa atong mga palasyo nan kita magatindog batok kaniya sa pito ka magbalantay sa karnero o walo ka mga pangulong tao. Ang pulong ang mga taga-Assyria nga itong makita sa mga panagna ni Isayas nagasulti mahatungod sa mga kaway nga muabot sa nasod sa Israel sa katapusang mga adlaw. Sa kapanahon ni Micah, ang mga taga-Assyria, mga dagmalan o laog gayo nga may bihag sa amihan ng gingharian nga mao ang Israel. Og mingon pa kini, nan kita magatindog batog kaniya sa pito ka magbalantay sa karnero o walo ka mga pangulong tao. Kining duha ka numero nagapakita sa kahingpitan o sa buluhaton sa Dios sa paghatag o gustong suporta alang kanila. Kining duha ka mga numero nagasulti o susamang kahulugan diya sa bersikulo sa ubang mga panghitabo sa balaang kasulatan bisan sa tumabasa sa Proverbio 6 versikulo 16 o sa Ecclesiastes 11 versikulo 2. O dineng higena si Mikyas, padayang nag-esgot mahatungod sa mga panagna sa kaulahiang mga adlaw, din siya maingon sa versikulo 6 sa atong teksto gihapon Micah kapitulo 5. O pagalaglago nila pinagi sa pinuti ang yuta sa Assyria o ang yuta sa Nimrod diha sa mga aligianan niyana o siya magluwas kanato gikan sa mga taga-Assyria sa diha nga muabot na siya sa atong yuta o sa diha nga siya magatamak sa atong utlanan. Matud pa nini, pagalaglago nila pinagi sa pinuti ang yuta sa Assyria, kini magapadayon sa mga panagna diha sa katapusang mga adlaw din ang mga taga-Assyria nagapasabot o panaghiusa sa ubang mga nasod batok sa Israel diha sa katapusang bahin sa kapanahunan sa dakong kagulanan. Ang Israel nga paligunon sa ilang magbalantay, dili lamang makabuntog sa ilang mga kaway kundili, ilang ipadayon ang gubat bisan didto sa teritoryo sa ilang mga kaway. Usa ka interesting kayong butang kung sa unsang pagiyag ipakita ni Mikyas ang Ginoong Hesukristo nining sulatan niya o nining libro ha. Una, siya miingon nga si Kristo ipakatao sa Bethlehem. Niadtong siya ipakatao sa kalibutan, siya miabot sa pagpaubos sa kagulingon. Busa angay tang makita nga gipaubos ni Jesus ang iyang kagulingon, ug kana sumala usab kana to sa Pilipos 2:5 ngadto sa 8. Sa pagkatinod, kitang mga tao dili gayud makapaubos apan si Kristo nagpaubos ang kagulingon, apan wala niya ipaubos ang iyang pagkadios. Kaya siya nagpaubos pinaagi sa pagkatao isip usa ka bata nga nagsalig sa pag-alima sa usa ka inahan. Bisan siya nakasulti sa tanang butang mahatungod niining kalibutan na siya hingpit nga Dios o hingpit nga tao. Apan ang paglimita sa kagulingon, ang butang nga gidawat niya sa walay pagduha-duha. Sa pagkatinood ang matag-usaka na to, dili andam nga mulimita sa atong kagulingon. Hinoon, kita nagtinguha sa pagpadaghan o pagpalawig sa atong kagulingon. Kita nanimbaso gayod, aron mudaog o maabot ang kinatasan nga kahimtang sa kinabuhay. Kaya ang tao nagtinguha lamang sa mga butang alang sa iyang kagulingon. Apan si Jesucristo, usa ka magbalantay. Siya na tao dili sa harianong siyudad, ni sa sintrong dapit sa usa ka siyudad, kundili hinoon, dito sa dili mahinungdanong dapit sa Bethlehem, dito sa usa kasabsaban. Kana dili ang dapit din, angay kahimugso ang usa ka hari. Nedtong si Jesus, unang miabot sa kalibutan, siya nagpaubos ang gagulingon sa iyang himaya. Ikaduha, si Micah nag-ingon nga siya ang walay katapusang Dios na kangkansang kaagi sa kagikanan, gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Ikatlo, si Mikyas naghulagway kaniya nga usa ka magbalantay nga miabot aron mamatay alang sa iyang mga karnero o magabantay sa tanang mga iya. O sa katapusan, sa diyang mabalik niya sa pag-usab, siya mamahimong pangulong magbalantay nga mabalik nga may kusog, mayon man sa gahom o kahimayaan sa pagluwas sa iyang makatawhan. O nining higena, din si Jesucristo maghari sa Israel, si Mikyas mingon ka na to sa versikulo 7, o ang mga salin ni Jacob, anha sa taliwala sa daghang magkatawhan, ingon sa yamog, gagikan kang Yuba, ingon sa taligsik, sa ulan, nga ana sa mga balili, nga wala maglangan alang sa tao, ni magahulat sa mga anak sa tao. Ang yamog o ang ulan, nagapasabot sa panalangin sa mga tao sa Israel, ngadto sa ilang mga kanasuran. kay ang mga salin sa mga Israelita, di lamang magapanalangin sa ubang kanasuran. Kaya tungod kay mipadayon sa pag-ingon kanato ang versikulo 8, o ang mga salin ni Jacob, igatipon sa taliwala sa mga nasod, sa taliwala sa daghang mga katawhan, ingon sa usa ka leon, sa taliwala sa mga mananap sa kalasangan, ingon sa itoy nga leon, sa taliwala sa mga panahon sa karnero, nga kung makasulod siya, magayatak o magakunis-kunis kanila o walay makaluwas kanila. Kining bersikulo ha, wala magahulagway sa mga Israelita sa atong kapanahonan karon. Ang mga Israelita sa daghang magkatuigan ana sa malisod nga kahimtang, apan ang Dios nagasaad kanila nga sa umalabot kon ang mga Israelita magasunod sa Dios o makigambit diha kaniya, siya magahimo kanila ang ulo o dili ikog sa mga kanasoran. Tumala pa usab kana kanato sa Deuteronomio 28 versikulo 13. O garon sa versikulo 9, ibayaw ang imong kamot, ibabaw sa imong mga kabatok o ipalaglag ang tanan mong mga kaway. Kini nagkapasabot nga niya ng mga adlawa ang Dios maghatag kanila o kadaugan batok sa ilang mga kaway. Kini dili ba katuhan karon? Mabot kayo ang katumanan niini sama sa gipadayag sa Dios dire sa versikulo 10 nga kanato nagaingon. Og mahatabo niya itong adlawa, mingon si Yehuba nga pamutlon ko ang imong mga kabayo sa taliwala nimo og laglagon ko ang imong mga karo. Usbon ko, may ka 5 versikulo 10 ka na. Kung may taong wala magtuo nga si Jesucristo mo balik aron sa paghari sa kalibutan sulod sa usa ka libo ka tuig, si Micah nagatinguha nga imong makita na kini og matuman gayud ka na. Niya itong adlawa nga nahatabo pa sa umalabot. Sa umalabot ni pagbalik ni Jesucristo na ning kalibutan na, ipadayon si Mikyas uban sa pag-ingon din ni sa versikulo 13, ogun ubon ko ang mga siyudad sa imong yuta o pukanon ko ang imong mga maligong salipdanan. Kini nagkapasabot nga ang Dios magakuha sa tanang butang nga gisaligan sa mga Israelita sama sa ilang kabayo o mga karo uban sa ilang ligon nga siyudad. Sila dili na magkinhanglan niya ng mga butanga kaya ang ilang misyas muabot na o siya maghari ibabaw kanila. Di lamang ang mga maligong pader o ang gabayo usab ang pagawagtangon sa Dios gikan sa mga Israelita kay sumala pa kanato sa padayang pagpamulong ni Mikyas kanato din sa versikulo 12 o 13, og wagtangon ko ang mga salamangka gikan sa imong kamot o ikaw dili na makabaton mga mulo manalagna o wagtangon ko ang imong mga kinulit ng larawan o ang imong mga haliging bato gikan sa taliwala nimo o ikaw dili na magsimba sa buhat sa imong mga kamot. Ang Dios nagawagtang sa tanang mga pagsimba sa mga Diyos-Diyosan o sa tanang mga bakak na relihiyon, sila magsimba na lamang sa buhi o matuon nga Dios. Ang dayon sa versikulo 14, o ibton ko ang imong mga asarim gikan sa kinatiliwadan nimo o laglagon ko ang imong mga siyudad. Sama sa atong nakita nga ang mga altar sa asarim mao ang mga dapit nga ang mga Israelita nagasimba sa mga Diyos-Diyosan. Ug tungod kay ang Dios naghari dire sa kalibutan, ug tungod kay ang Dios maghari na sa kalibutan sa pagkamatarong ug sa kamaturan, ang tanan nga wala magapataringhog kaniya may silot nga matagamtaman gayud. Ug gikan niya na padayon kong basahon ng bersikulo 15 nga nagaingon kanato, ug igapakanaog ko ang panimalos pinagi sa kasuko ug sa kaligutgot batok sa mga nasod nga wala mamati kanako. Ang pulong ang mga nasod nagapasabot sa mga nasod nga naglutos o nagdaog-daog sa iyang mga katawhan nga mao ang mga Israelita. Ang misyas magadala o magapanalangin uban sa kalinaw ngadto sa salin sa laing mga nasod sa kalibutan nga may balik kaniya. Apan siya magapakanaog o panimalos pinagi sa kasuko o sa kaligutgot batok sa mga nasod nga wala mamati kaniya. Kana sa akong pagto, mahitabog yun sa adlaw sa dakong kagulanan, higalag ka eksonan. Busa ka ng mga pahinumdom, gipakita agad ka na ni Micah, aron kita makamatngon sa mga butang nga mahatabo sa umalabot ng kapanahonan. Dalaygo ng Dios ay ang mga pulong nga nagpahinumdom ka na ito, inawad ka dilibulabing kawang ka ng tanan sa atong kinapoy. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan. Gikan sa tanang mga pahinumdom mo niining sulata sa Micah kapitulo 5, inaot nga among makita ang kamaturan niya na sa among kinabuhi, labi na sa among mga panghitabo karon. O Diyos nga Amahan, ikaw nagmapailubon ka na mo, sulod sa taas-taas nga kapanahunan, busa kami, naghangyo ka nimo nga imong ipasabot ka na mo, ang tanang mga butang, ang anong maseran, aron kami magkapangandam ni anang tanan. Labangi ug tultuli kami, aron kami makasunod sa imong kabuton, bisan hangtod din imong orasa. Salamat sa imong mga pulong ug sa imong kayo, maingon man sa imong grasya ug kaluoy. Kining tanan akong giyampo ug kipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen ug amen.
Kalipay, alam kalibot.